Campus FM presenta Nizja. Program ta' kultura u tarib ġenerali imħejji minn Joe Brinkat u Roderick Busutti.
Jiena, Joe Brinkat, flimkien ma' sieħbi Roderick Busutti, insellmu l-issemmija kollha ta' Campus FM u nerġgħu nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela Nizja. Kif namlu f'kull program, illum ser nagħtu ħarsa lejn iktar affarijiet li jsawru lil Malta tagħna.
Illum ser inkomplu bir-roħna dwar il-lingu Maltija, minn fhom misterjetna. Ser innisimgħu wkoll features fuq it-tempju ta' Ħaġrat fil-limiti tal-Imġar, nisimgħu il-biografija ta' Franz Ammut u nisimgħu l-istorja ta' meta kien instaraq il-Pisti Mqaddes minn Knisja f'Bormla. Nibdew il-programm tal-lum billi nsimgħu lil Anton Grasso jaqra għandna l-biografija tal-għalliem Franz Ammut.
Franz Ammut. Kittieb, ħassib, studjuż u għalliem. Franz Ammut wieled fit-19 ta' Novembru tal-1945 f'Ħażebbuġ. Il-ġenituri tiegħu kienu Anthony Sammut u Antonia Nies Ammut. Ħa l-edukazzjoni primarja fl-iskola ta' Ħażebbuġ u dik sekondarja fil-kulleġġ San Luigi. Studja fis-St. Michael Training College u fl-Università ta' Malta, minn fejn kiseb diploma fit-teoloġija wara iggradwa fil-Malti u fl-Arabi. Kif ukoll kiseb Masters fl-Istorja. Studja Italjan fl-Università ta' Malta. Fl-1966 beda jgħallem il-Malti u Italjan f'livell sekondarju u letteratura Maltija u l-qosma tal-erf f'livell post-sekondarju. L-aħħar 20 sena tal-karriera tiegħu kien kap tal-iskola minn fejn spiċċa bl-età. Kienet karriera ta' suċċess fejn kienu ħafna dawk l-istudenti li minn taħt idejha ħaddew b'riżultati mill-aqwa, saħansitra fil-livell avvanzat. Kien ukoll eżaminatur tal-Ispanjol. Barra minn hekk hemm ħafna studenti universitarji fit-teżi tagħhom f'diversi oqsma. Franz Ammut daħal fix-xena letterarja meta kien qed kellu biss 16-il sena. Rebaħ l-ewwel premju letterarju tiegħu meta flimkien ma' kittieba żgħażagħ oħrajn kien ħasem f'konkors ta' kitba ta' novelli. U tliet novelli li s-sottometta kienu ikklassifikati l-ewwel bl-isem ta' l-istqarrija, it-tieni u r-raba. Fl-aħħar ta' snin 60 flimkien ma' xi kittieba oħra, Sammut kien waqaf il-moviment Għawmin Letterarju. Bejn l-1991 u l-1998 kien ukoll is-segretarju tal-Akkademija tal-Malti. Kien ukoll l-editur tal-Lexikon ta' Mikiel Anton Vassalli. Ippubblika diversi xogħlijiet, fosthom l-aktar popolari il-Gaġġa fl-1971, Samuraj fl-1974 li bi ħrebaħ il-premju Rotmans għall-aħjar rumanz oriġinali, Il-Ħolma Maltija 1994 li ġie maqluba għall-Esperanto u Paċeville fl-1991 li reġa' rebħu din id-darba il-Medalja Letterarja tal-Gvern. Per il-Ħolma Maltija, il-kritiku letterarju Norbert Ellul Vincenti kien għalli fil-letteratura Maltija men xejn ta' dan il-livell. Iżjed tard, il-Mondial Books ta' New York ħarġu traduzzjoni ta' dan il-rumanz u l-kittieba magħrufa Ingliża Marjorie Bolton sejħitlu xogħol kolossali. Sammut kiteb ukoll kodba ta' novelli bħal Labirint u Stejr Oħra fl-1967, Newbiet fl-1998 u ħrejjef żminietna. Kif ukoll ħafna novelli oħrajn li dehru fl-istampa, waqt li oħrajn kien daħal bihom għall-konkorsi u dejjemha l-ewwel premju. Franz Ammut kiteb ukoll kitbiet storiċi bħal ir-Rivoluzzjoni Franċiża, il-ġrajja u t-tifsira fl-1989 Bonaparti f'Malta fl-1997 jinqaleb għall-Franċiż Dun George, il-bniedem tal-poplu, fl-2001 u Ondi da Vinci Code fl-2006. Kif ukoll bosta kodba oħrajn. Il-kodba ta' Samut ġew stampati għal bosta drabi peress li nxtraw minn ħafna għalija. Il-kodba ta' Franz Samut jintużaw kontinwament fil-kurikuli tal-Università. Samut ta' sikwit kien ikun mistieden jagħti konferenzi fuq temi ta' bixra letterarja u jew storika, sew f'Malta kemm barra minn Malta, sew f'pajjiżi Ewropej kemm barra minn l-Ewropa. Għale pal-Malti xogħlijiet importanti għat-teatru, fost oħrajn Fedra ta' Racine fl-1978 mill-Franċiż u The Lower Dance ta' Maxim Gorki mill-Ingliż li tellaw fit-Teatru Manwel. Kiteb ukoll diversi opri li tkantaw blana Malti, it-temi ta' dawn l-opri huma perjodi fl-istorja ta' Malta. Kiteb ukoll kantata lil Marija Addolorata għal-lokalità ta' San Pawl il-Baħar. Fl-1972 Samut iżewweġ lil Catherine Nika Kija u għandhom żewġ tuliet, Mark Anthony u Jean-Pierre. Ta' Samut mit fl-erba ta' Mejju ta' l-2011 fl-Isptar Mater Dei, fil-omur ta' 65 sena, u ġi mitfun fil-ċimiterju ta' Marija Dolorata fil-qabar tal-familja. Ħalla warajh teżor kbir wani fil-kitba bil-Malti, wirt ta' sewi kbir li rifletti il-ħiliet kbar li bihom kien Moni.
Dak kien Anton Grasso li qralna l-biografija ta' Franz Samut. Issa nkomplu bir-rokna minn fhom missirietna, imħejjija minn Karmel Bezzina. Illum se nkomplu nitkellmu fuq idjomi Maltin.
Min fom missirietna. Inselmilkom eżis semmija unatikom merħba għal puntata oħra min fom missirietna. Illum se naraw flimkien xi idjomi u xi espressjonijiet li nużaw biex nuru il-burdati jew l-imġibiet differenti li l-bniedem ikun għaddej minnhom. Xi ħadd li jkun forsi ħareġ jixbaħ ħafna lil missieru, ngħidu dak ħa ħafna minn missieru, jew ħa ħafna minn ommu, jew ġibed ħafna lejn missieru jew lejn ommu. Li xi ħadd li jkunu ġalluh jistħih, malajr ngħidu weqgħulu wiċċu fl-art jew weqgħulu wiċċu l-art, u allura ġi li nżidu wkoll x'taq l-art tibilgħu bil-mistħija li ħass. Xi ħadd ieħor li ma jistinkax u ma jaħdimx biżejjed għalih innifsu, ngħidu dak huwa kelb għalih innifsu, kun kattif miegħu innifsu. Bniedem ieħor li forsi għandu manjeri mhumiex sbieħ, manjeri goffi, manjeri li ma tistennihomx minn għandu imġiba mhix edukata biżejjed, ngħidu bniedem ta' wara l-muntanji. Għal bniedem ieħor li ma jaqta' qalbu minn xejn u l-ħaġa jitħlilha u jibqa' sakemm tirnexxilu, ngħidu dak anke ma ħajt imkaħħal jitla. Għal ieħor x'aktarx li jkun xi tifel fuq tiegħu ħafna, ngħidu m'għandux minuta kwiet f'ġismu. Xi ħadd ieħor li jekk forsi tikkoreġih jew tiġbidlu l-attenzjoni malar jieħu għalih, ngħidu jagħmel ix-xoffa. Bniedem ieħor li dejjem jara x'jivvinta u issa jaqbad fuq ħaġa u mbagħad jaqbad fuq oħra, ngħidu dak dejjem jara x'jaqla. Għal ieħor li għax forsi laħaq xi ħaġa jew ħa xi kariga, allura ġi li ngħidu rasu kibritlu jew ġi li ngħidu wkoll jara nniżdu bien. Dan ix-xi ħadd forsi anke jipprova juri kemm jaf anke ma' nies li forsi jafu iżjed minnu. U allura ngħidulu, isma' inti trid tallem l-ommok d-bennen? Bniedem ieħor li moħħu imxerret, nużawa din l-idjoma moħħu mxerret jew għadu moħħ ir-rieħ. Jew għal xi ħaġa li min jaf meta se tasal, forsi hu xi ħadd wieħed xi ħaġa lil xi ħadd u ngħidu meta se tasal din, forsi meta jiġi d-dubbin l-abjad. Meta l-affarijiet ikunu ġejjin favurina, nużaw l-espressjoni bir-rieħ impoppa. Meta xi ħadd jispiċċa forsi ftaqar kellu ħafna ġid u forsi ma beżax għalih biżejjed u ngħidu issa qiegħed bit waħda wara u bl-oħra quddiem. Bniedem ġenerus u qalbu kbira u jħobbjati minn dak li għandu, ngħidu dak għandu jdeħ miftuħa ma' kulħadd. Bil-maqlub, xi ħadd ieħor li jkollu jdeħ magħluqa mhux lakemm tieħu xi ħaġa minn għandu. Idjom sbieħ li jsebħu l-lingwa tagħna u li tajjeb li nużawhom u li ninkoraġġixxu anke l-itfal tagħna jużawhom kemm fit-taħdit u anke fil-kidbiet tagħhom. Inselmilkom.
Dak kien Karmel Bezzina, birroħna minn fhom misserjetna. Għal dawk għadhom kemm inaqdu ma nassa, infakrukom li qegħdin tismgħu l-programm Nisġa fil-kumpanja tiegħi Rodrik Busuttil u ta' sieħbi Jo Brincat. Neħdu kost jekk tibatulna l-kummenti tagħkom fuq il-paġna tal-Facebook tagħna bl-isem Nisġa Program. Wieħed mill-episodji sagrilegi li seħħew f'pajjiżna kienet is-serqa tal-pissidi mill-Knisja ta' Santa Teresa f'Bormla. Josette Vassallo ser tirrakkontalna dan l-episodju.
Jinstera il-pissidi imqaddis. Kitba ta' Michael Gallia. Ħames tiegħim fuq il-festa ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesù li l-patrijiet karmelitani skalzi jiċċelebraw fil-knisja tagħhom id-dedikata lill-istess qaddisa f'Bormla jiġifieri nhar il-Ħamis 19 ta' Ottubru 1837. Seħf din il-Knisja għad sagrilegu meta nsteraq pissidi blosti konsagrati. Wieħed isemmi li kienet għada kemm battiet l-imxija tal-kolera li kienet iflaġellat din il-gżira u li kienet laqtet sewwa lin-nies ta' Bormla, il-belt li kienet l-aktar popolata wara il-belt Valletta. Kien hemm imħejjin għat 23 ta' dak ix-xahar festi ta' Ratt il-Ħajr, issa li l-epidemija kienet ċediet. Iżda fit 19 ta' xahar waqt li n-nies kienet miġbura titlob ftik il-Knisja, wasal il-ħin ta' tqarbin. Hekk kif Patri Teodosio della Konċezzjone mar biex jiftaħ it-tabernaklu, inħasab bħalli kieku kien milqut minn sajjetta. L-irħam tat-tabernaklu kien imkisser u l-biba tat-tabernaklu sforzata ġewwa. Xi ħadd kien sforza t-tabernaklu u ħall pissidi blost jimqazza. Fil-Knisja minnu fih għamet konfużjoni kbira. Patri Teodosio dikment għarraf lill-Perjol Patri Raimondo di San Giuseppe li dan min-naħa tiegħu għarraf bil-każ lill-isqof Monsignor Francesco Saverio Caruana. Kosternato e pjangente portarsi senza indugio a relatarne il caso orrendo jikteb don Lodovico Mifsud Tomasi fi relazzjoni li ħallilna dwar dan l-episodju sagrilegu. L-artan maġġur tal-Knisja ġi motti bl-iswed u belm tal-uttu tatta il-kwadru titulari. Saret fiċċija fil-Knisja fejn instabu xi biċċtejn mit-tabernaklu iżda il-PCD blosti baqa' ma nstabx. Sadattant bħala riparazzjoni l-isqof ordna li jsir tridu bl-esposizzjoni ewkaristika fil-knejjes parrokjali u sagramentali ta' djoċesi. Tkompli tfittxija barra mill-Knisja. Is-sieb 21 ta' Ottubru ċertu Francesco Saverio Merċija b'niedem twajjeb, Ħudun Rosario viċi kurat ta' Bormla u ħul imsemmi Patri Teodosio ma rifittex fil-foss li dawar is-swar tal-ewwel bib tal-Birgu. Hemmhekk Merċija lemaħ il-Francesco Cacchia, tfajjel ta' 11 sena minn ħaż-żabbar. Merċija mar fuq it-tfajjel u d-diskors waqa' fuq is-sagru Pissidi. Dlon kit tfajjel wassal il-Merċija fuq il-post fejn ftit qabel huwa kien ra biċċa tal-ħarir fl-art. B'dan il-mod kien instab is-sagru Pissidi li kellu fih madwar 20 partikola, iżda issa li tal-għatu tal-Pissidi kien nieqes. Malajr xterdet l-aħbar li l-Pissidi blosti fih kien instab. In-nies ferħet u marret mill-bliet u l-irħula f'dik il-Knisja biex trotħajr l-Alla. Tkanta t-tedewm u saret purċissjoni solenni bil-kant ta' innijiet ewkaristiċi u saru diskorsi mill-lisba fuq l-Ewkaristija. Dak il-jum stess li nstara il-Pissidi kien ġi arrestat Paolo Galia li mari bih salib ċkejken tal-fidda li jirriżulta li kien dak montat fuq latu tal-Pissidi misruq. Dan il-raġel kien instab ħati ta' serqa sagrilega u kundannat għal-omru l-ħabs. L-isqof Karwana kien ordna li 23 ta' Ottubru il-jum destinat biex jingħata ħajr mill-ħelsien tal-kolera tiġi ċċelebrata il-festa tal-maternità tal-Madonna li fil-qudies jinqara il-Vanġelu ta' San Luqa li jfakkar meta Ġesù kien instab mill-ġenituri tiegħu wara li safa mitlufa l-30 f'Ġerusalem. Hekk kif kien ġara li l-Pissidi misruq kien instab fit-tielet jum. Billi fuq il-post fejn kien instab il-Pissidi ma setgħux timbena kappella, il-patrijiet ta' Santa Teresa minn flok kienu qiegħdu l-apita ta' tifkira. In-nies tal-Birgu u ta' Bormla baqgħet tara fil-post fejn instab il-Pissidi bħala il-post fejn sabu s-Sinjur. Fil-Knisja Parrokjali ta' San Pawl tal-Belt Valletta, f'Ottubru issir adorazzjoni solenni, ġurnata anti-blasfema, riparazzjoni kontra id-da u s-ser tal-Pissidi.
Dik kienet José Vassallo, li qrat il-kitba fuq is-serqa tal-Pissidi mill-Knisja ta' Santa Teresa ta' Bormla. Tempju ieħor preistoriku li nsivu pajjiżna u dak ta' Ħaġrat fil-limiti tal-Imġar. Vince Palmier ser jaqranna fiċer dwaru.
Is-sit ta' Ħaġrat. Kitba ta' John Sare meħud mill-ktieb Araf Wirt ir-Raħal Tiegħek. Ftit il-bot mill-iskola primarja tal-Gvern fl-Imġar kien hemm għalqa li kellha ħodba magħrufa b'ta' Ħaġrat. Qabel ġi skavat dan is-sit, kienu jidru blokki kbar ta' ġebel ħerġin minn wiċċ il-għala. Fin-nofs tal-ħodba kien hemm kważi mitfun għal kollox ħaġar kbir wieqaf li nsejħulu minn ħin. Fl-1923 il-gvern kien ħapassi biex jikseb l-art. Dan is-sit ra ħafna idejn f'dak li skavar. Iżda l-aktar wieħed li ħadem fuqu kien Temi Żammit li kien ħadu taħt idejh fl-1925. Ta' Ħaġrat għandu storja tal-biki. Il-bidwi sit il-għalqa jirrakkonta kif irnexxielu jkisser ħafna megaliti biex bihom bena ħitan ta' sejjieħ u żejjen id-dar li bena b'dan il-ġebel. Ftaħar ukoll li kien ġar kwantità kbira ta' fuħħar li ju kisser biex għamlu deffun għas-soqfa. Imma dan is-sit kellu sorpriżi oħra. Ix-xogħol ta' tħaffir beda. Instab ħafna fuħħar, żniet u għodod tal-ħaġar. Il-fuħħar li instab kien sabiħ, disinjatu varju. Hawn ta' min jgħid ukoll li t-tempji ta' ħaġrat intużaw minn diversi nies ta' żminijiet differenti. Ta' ħaġrat kellu faċċata mibnija fin-nofs tont, kbira, majestuża u sabiħa. Biex tidħol fit-tempju trid titla' tliet tarġiet wesajn mibnija minn ħaġar imdaqqas. Il-passaġġ kellu megaliti wieqfa fuq kull naħa. Dan ukoll tempju qadim ħafna. L-arkitettura hi sempliċi u primittiva. Il-fuħħar mhux imżejjen. Fost il-kwantità kbira ta' fuħħar li nstab hemm 150 biċċa li għadhom ma ġewx identifikati. Instab saf ta' faham li il-British Museum jgħid li ju 2700 sena qabel Kristu. Ta' ħaġrat huma żewġ tempju fuq art waħda, tempju żgħir u ieħor akbar minnu. L-art ta' dawn it-tempji hi torba. Dawn in-nies kienu bdiewa u sajjieda, ta' min jgħid li ta' ħaġrat u viċin il-baħar. Is-sejba l-aktar importanti u interessanti kienet mudell ta' tempju megalitiku mamul mill-ħaġar. Dan għajjem interess internazzjonali għax f'Malta biss instab mudell bħal dan. Il-mudell ta' tempju li nstab ta' ħaġrat u interessanti għax ma nstabx ieħor bħalu l-afsiti arkeoloġiċi f'Malta u lanqas fil-Mediterran. Ewwel nett u mudell tridimensjonali. U mudell ta' tempju maqtuħ għalih waħdu, ovali fl-istruttura. U mudell li id-daħla tiegħu hi monumentali, maħduma minn tliet ġebliet magħrufa bħala Triliton, jiġifieri għandek żewġ ġebliet weqfin u waħda minduda fuqhom. Fi ftit kliem id-daħla hi mibnija billi għandek iż-żewġ koxox tal-bieb maħduma minn ħaġriet kbar weqfin u ħaġra oħra li qed taqdi parti tal-blad. Il-ħitan tat-tempju huma ħaġar megalitiku fejn issib li fuq in-naħa ta' ġewwa u lix. Il-ħitan fuq ġewwa huma poġġuti b'tali mod li joħolqu spazju fit-tont. Interessanti wkoll li kull ħaġra toħroġ il barra bħalli kieku is-sinjal radjali. Fuq dawn il-ħaġriet imbagħad hemm ħaġar kbir ieħor li hu mindud. Is-saqaf u enigma għax hu impossibbli li f'dak iż-żmien kienu jeżistu teknoloġiji li kapaċi tpoġġi blata ta' 2 metri bħala saqaf. Banda l-oħra, ma nstabux f'dalijiet tal-injam biex naslu għal-konklużjoni li t-tempju kien imsaqaf bit-skuk u s-siġar. Il-mudell instab u biss 4.5 cm bit 3.7 cm. Meta wieħed jikkalkula dan il-qies tal-mudell mal-qies tad-daħla tal-bieb li għandna fil-preżent, li ju 2 metri għoli u 1.7 metru wiesa, tasal għal-figura ta' madwar 13 metru tul. Dan id-daqsu wieħed mit-tempji li hemm fl-imnajdra fuq in-naħa tal-Vant. Punt ieħor interessanti fil-mudell u li dan għandu għoli mhux ħażin. Għax jekk il-mudell għandu 4 saffi, allura kien mill-inqas tliet sulari għoli. Hawn tidħol il-problema tas-saqaf. Jekk nieħdu l-mudell bħala ritratt tat-tempju, allura ma nifhmux kif dan is-saqaf hu maqsum b'seba' traversi. Biex kien imsaqaf għadu misteru sallum, li użguru li t-tempju Maltin kellhom parti minnhom imsaqfa. Il-bitħa biss fejn kienu jaħarqu l-annimali għas-sagrifiċċju ma kienx imsaqfa. Prova li dawn kienu msaqfin u l-fatt li kieku ma kinux żgur li ma waslux għandna kif inhuma llum. Nieħdu l-eżempju ta' Brockdorf meta pinġa l-ġgantija fl-1820. Ħafna mid-disinju t-pinġija li kien hemm mal-ħitan spiċċaw għax illum it-tempji mikxufin. Ilhom mikxufin għall-elementi għal dawn l-aħħar 200 sena. Meta Ugolini, arkeologu Taljan kien Malta fl-1900 34 għamel studju dettaljat tat-tempji Maltin u wasal għal-konklużjoni li parti minnhom kienet imsaqfa. Studjużi Maltin u barranin huma tal-fehma li t-tempji tagħna kienu msaqfa mit-skuk tas-siġar, ħaxix u tajn. F'ħafna mit-tempji nstab faham tal-kannol imħallad bit-tajn u mnixxa. Imma b'daqshekk xorta waħda ma nistgħux ngħidu kif u biex kienu msaqfa.
Dak kien Vince Palmer li qra għandna feature fuq it-tempju preistoriku ta' Ħaġrat fil-limiti tal-imġar. B'dan il-feature naslu għal tmiem il-programm niżġa tal-lum.
Ħadu sehem. Carmel Bezzina, Vince Palmer, Josette Vassallo u Anton Grasso. Il-programm kellu kitba tiegħi Joe Brincat ta' Carmel Bezzina, ta' John Sare u ta' Michael Gatt. Nixtiequ nfakrukom li dan il-programm għandu ripetizzjoni għada l-ħamis fid-9 ta' filgħodu.
Fil-waqt li nħeġġukom biex tkomplu s-seku il-programmi ta' Campus FM, jien Rodrik Busottil flimkien ma' sieħbi Joe Brincat insermulkom u nerġgħu nintaqgħu magħkom nhar l-erba fis-7:30 ta' flaxija għal programm ieħor niżġa.
Għadkom kim smajtu nisġa. Kidba, produzzjoni u tekniċi tal-programm, Joe Brincat, Rodrik Busottil.